na yewe senge je bigambo byonze ndi mwana wa Katonda omukwani.